Da ønsker jeg velkommen til 24. episode av Celluloid Tunes. Celluloid Tunes Norges første og eneste webcast om filmmusikk. Og jeg heter som vanlig Tor Joakim Haga. Nå har vi hatt tre episoder på rad, som engelske, internasjonale episoder, med intervjuer med store komponister og så videre, så nå tenkte jeg at det var på tide at vi gikk litt tilbake til gamle former, og rett og slett hadde en god gammeldags temaepisode om noe som kanskje aktuelt. Og valget falt egentlig ganske naturlig, fordi det nettopp har vært norsk premiere på en stor film I år som heter Interstellar, regissert av Christopher Nolan, som selvfølgelig en helt klassisk science fiction film med reise I for så vidt både tid og rom. En klassisk science fiction film som på en måte utfordrer tankene like mye som det en emosjonell reise. Og da synes jeg det var en god anledning til å snakke litt om filmer som omhandler dette med å utforske verdensrommet på forskjellige måter, altså både det nære og det ytre rom, mennesker som reiser på oppdagelsesferd, mennesker som lever I rommet. Og dermed har jeg også på en måte luket vekk en del på en måte subgenre her da, blant annet filmer som kanskje mer I sånn fantasy, science fiction fantasy territorium, sånn som Star Wars, Star Trek, Stargate og så videre. Den har jeg liksom luket litt ut, og så har jeg også luket litt ut monsterfilmer, I hvert fall sånn klassisk monsterfilmer I verdensrommet. Dette liksom inspirert av Interstellar, da, som på en måte en liksom ren science fiction, en forlengelse av ting som da kan på en måte være realistisk I dag, og inn I fremtiden og ut I verdensrommet. Så da har jeg gjort et utvalg av filmer I noenlunde samme sjanger, som jeg synes har spennende musikk. Og vi starter med en av de aller største klassikerne I filmhistorien, nemlig 2001 A Space Odyssey fra 1968. Stanley Kubricks mesterverk og på en måte et referansepunkt I filmhistorien, I hvert fall I science fiction øyemed, den første egentlig filmen som tok sjangeren seriøst, og som var noe mer enn bare type exploitation-film, kanskje. Jeg trenger ikke fortelle så mye om 2001, jeg regner med at det en film som godt kjent for de aller, aller fleste, og de fleste vet jo da selvfølgelig også at det ble brukt klassisk musikk I den filmen. Men det var ikke alltid slik, og dette for så vidt også en kjent historie. For det var jo da altså slik at Kubrick hadde hyret inn komponist Alex North til å skrive originalmusikk til filmen. De hadde jobbet sammen tidligere på Spartacus og delvis Dr. Strangelove. Og Alex North han skrev musikk da, til filmen og gikk ut fra at det var den musikken som da skulle ende opp I filmen til slutt, før han da kom på første visning av filmen I New York. Så viser det seg at Kubrick da har fjernet all hans musikk og erstattet det med disse klassiske stykkene som vi kjenner I dag av Strauss og Ligeti og Penderecki og så videre og så videre. Og da blir han selvfølgelig veldig frustrert, Alex North. Men det på en måte Stanley Kubrick I et nøtteskall. Han forelsker seg gjerne I den musikken han har plukket ut på forhånd som skal være en slags temp track, og så bruker han den også da I filmene. Og man kan jo selvfølgelig argumentere for at filmen ikke hadde vært så stor klassiker som den hvis ikke det hadde vært nettopp for bruken av disse klassiske stykkene, som på en måte med å lage disse minneverdige tablåene da, I filmen, enten det romskipenes dans til Strauss, eller det det primale I disse apenes oppvåkning. Men det likevel interessant å se på Alex Norths musikk som kanskje litt mer konvensjonell, sånn rent narrativt, men som allikevel veldig eksperimentell I lydlandskap. Dette jo en komponist som var veldig forelsket I en del modernistiske strømninger, også I samtidsmusikken på denne tiden, og brukte det I sin filmmusikk. Så jeg tenkte som så at vi starter med å spille et utdrag av Alex North sin musikk til 2001. Da, og da fortrinnsvis da åpningssekvensen, dette kjente bildet med en soloppgang over en planet og så videre, som folk husker godt, hvor man selvfølgelig da i den ferdige filmen brukte Richard Strauss sin Also sprach Zarathustra. Men også North sin musikk har en del av de samme elementene i seg, så det litt interessant også å sammenligne da disse to forskjellige versjonene. Så dette North sin tolkning av filmens åpning. Dette en innspilling som ble gjort av, av Jerry Goldsmith, som dirigerte The National Philharmonic Orchestra i en innspilling på 90-tallet av da North sin musikk til denne filmen. Det var Alex North sin tolkning av åpningen fra 2001, Space Odyssey, et musikkstykke som da måtte vike plass for Richard Strauss sin Also sprach Zarathustra i den ferdige versjonen. Neste film jeg har plukket ut litt nyere. Vi skal nå til 1995, og en film av Ron Howard. Og der det kanskje mange som allerede har gjettet at jeg snakker om Apollo 13, som selvfølgelig tar sitt utgangspunkt i noe helt reelt historisk, nemlig den kjente ferden Apollo 13 med astronautene Jim Lovell og Jeffrey Kluger. Denne kjente ferden rundt månen hvor ting gikk litt galt med forskjellige systemer i romskipet. Et drama som alle ble sittende og følge med på den gangen det faktisk skjedde da i 1970. Mange kjente skuespillere med her, Tom Hanks, Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise, Ed Harris. Det ble en ganske stor suksess, men det er jo ikke en, det er jo på en måte ikke en slags science fiction film i tradisjonell forstand, det er mer en sånn science film på mange måter. Veldig mye av handlingen utspiller seg jo på jorden før de da tar av. Og man altså prøvde å holde seg så tett som mulig da, til det som faktisk skjedde på denne romferden. Men man har selvfølgelig lagt til en del elementer og sånn for også å gjøre det til en spennende fortelling. Og musikken til denne filmen er jo da skrevet av James Horner, som hadde jobbet med Ron Howard tidligere, og som skulle jobbe med han igjen senere. Og det er jo en helt klassisk James Horner soundtrack, hvor han går på en måte rett for det viserale, rett for det emosjonelle, rett på en måte til det vakre med menneskets oppdagelsestrang. Og det gjør han ved hjelp av noen sånne ganske majestetiske messingblåstre, kanskje først og fremst. Det er en god del amerikana i dette lydsporet, og kanskje tydeligst er det i da den sekvensen hvor da Apollo 13 tar av. En litt sånn langsom storslått melodi kanskje, som står litt I kontrast med de voldsomme flammene og dramatikken som vi da faktisk ser på lerretet. På soundtracket så det et langt spor som beskriver både oppkjøringen til og selve launchen av dette romskipet. På 10 minutter, og jeg kan ikke spille hele det, men jeg tenkte jeg skulle spille I hvert fall de tre første minuttene av dette sporet som da heter All Systems Go, The Launch. Dette vel da kanskje bare den delen som handler om All Systems Go, men jeg synes den oppsummerer på en måte en del av Horners idé I denne filmen om å lage en slags ærbødig tolkning av menneskets oppdagelsestrang da. Det var et utdrag fra Apollo 13 med musik av James Horner. Nå skal vi hoppe til ganske ny tid, helt fram til 2009. Da kommer det nemlig en film som da kanskje handler mer om det å bo og være og leve ute I rommet, hvor menneskene allerede har tatt et stort skritt. Og da snakker jeg om Moon, regissert av Duncan Jones. David Bowie, sin sønn, som etter hvert har fått en ganske fin start på sin filmkarriere, og med Sam Rockwell da I hovedrollen som denne mannen som da bor på denne stasjonen, månestasjonen, hvor de utvinner et spesielt mineral som de kaller for helium 3. Og så det en del tvister underveis da selvfølgelig som gjør at det blir underholdende. En veldig fin film som beskriver litt av isolasjonen der oppe. Den ensomme mannen på stasjonen mange tusenvis av mil fra jorda. Og mye av det speiles for så vidt også i musikken til Clint Mansell. Clint Mansell jo kjent for å lage mye sånn ambientsteksturer med kanskje noen perkusjonsdrevne spor innimellom. Kan minne litt om Cliff Martinez, som vi nettopp hadde et intervju med. Og mye av det samme til stede i dette her også. En del sånne repetitive figurer som kanskje skal gi følelsen av at hverdagen til denne Sam da, på romstasjonen ganske sånn ensformig på mange måter. Han lever altså der da, år etter år etter år. Men så det da, mot slutten av filmen, så skjer det forskjellige saker og ting. Jeg har ikke lyst til å avsløre det, tilfelle noen mot formodning ikke har sett The Moon. Da synes jeg dere må løpe ut og se den med en gang. Men jeg har lyst til å spille et spor som heter We're Going Home. Så kan man jo lure på hva det betyr. Men det presenterer i hvert fall litt av disse her, den repetitive, minimalistiske strukturen som jeg nevnte tidligere. Og også antydninger til melodi, for det ikke et partitur som helt uten melodi dette her. Den dukker opp på helt strategiske tidspunkt for å på en måte gi historien en slags menneskelig utfoldelsesrom også. Det var et utdrag fra Moon av Clint Mansell. Nå hopper vi litt tilbake i tid igjen, til 90-tallet, til 1998, og en film av superregissør Michael Bay, produsert av Jerry Bruckheimer, og med Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Liv Tyler, Ben Affleck i noen av de sentrale rollene, og da snakker jeg selvfølgelig om Armageddon. Filmen som ble en ganske stor suksess på kino, men som altså hvor kritikerne ble ganske delt. Altså det en veldig klassisk Bay dette her. Det handler da altså om disse oljeriggsarbeiderne som reiser opp i verdensrommet for å lande på en komet som på kollisjonskurs med jorda for å sprenge da denne kometen i filebiter, så jorda overlever. Det kommer to sånne kometfilmer samme år omtrent. Det var denne, og så var det Deep Impact. Så kom man å diskutere hvem man synes var best. Armageddon var i hvert fall den mest bråkete av dem på alle mulige måter, både i hyperaktivt kamerabruk og i lydbruk og i musikken for så vidt, til Trevor Rabin. Trevor Rabin burde jo være kjent for mange. Han er frontfigur i Yes, var og kanskje er fremdeles, i tillegg til at han har jobbet som filmkomponist i mange år, blant annet også i stallen til Hans Zimmer. Og det er vel ganske tydelig i dette soundtracket at det er mye Hans Zimmer-inspirasjon, slik Hans Zimmer opererte på denne tiden med krafthymner og sånne ting. Men den er også veldig Trevor Rabin på sitt vis. Den har disse her luftige elektriske gitarene og en ganske sånn gung-ho-forhold til bruken av actionmusikk. Mye av dette litt sånn melankolske og patriotiske hovedtema skildrer jo på en måte selvfølgelig heroismen hos da dette oljerigg-crewet, men er altså så liksom også så over the top på en herlig måte at det er vanskelig å mislike det. Dette er ikke for dem som liker sånn mer subtile partiturer eller subtile filmer. Dette er liksom over the top med vilje, og er da også likandes av den grunn, synes i hvert fall jeg. Så jeg har lyst til å spille rett og slett Armageddon Suite fra soundtracket. Dette er vel en suite da, sammensatt av litt forskjellige temaer på cirka 6 minutter, men jeg synes det er en flott slags flott overtyre og en flott oppsummering av Trevor Rabins musikk til Armageddon. Det var et utdrag fra Armageddon med musik av Trevor Rabin. Neste film jeg valgte ut også en film fra 90-tallet, men da et år tidligere, 1997. En film som heter Event Horizon. Det en film som også delte kritikerne voldsomt. Jeg synes personlig det en av de mest undervurderte science fiction filmene ever, og i hvert fall fra 90-tallet. En slags skrekk science fiction da, regissert av Paul W.S. Anderson, om nå dette slags redningsfartøyet som skal se hva som har skjedd med dette romskipet Event Horizon, da, som har forsvunnet, og man lurer på hva som har skjedd, og man kommer ombord, og man finner masse spennende ting i en marerittaktig verden hvor ting snudd på hodet, og det masse visioner, hva heter det for noe? Visions, altså hallucinationer som kan være hentet ut av en annen dimension, en helvetes dimension. Altså dette ganske mørke og dystre saker, men jeg vil ikke si at det en monsterfilm, men det er en sånn psykologisk thriller som kan også være ganske eksplisitt. Veldig intens og veldig, veldig flott, nydelig fotografert av Adrian Biddle, og ikke minst da med musik av Michael Kamen og Orbital. Et spennende samarbeid. Michael Kamen, som døde alt for tidlig for rundt 10 år siden, han har gjort mye spennende filmmusikk, selvfølgelig, men dette var et litt annerledes prosjekt. Her det mye mørkere, mer skrekk og gru, og det var kanskje ikke noe han hadde jobbet så mye med tidligere. Orbital, selvfølgelig, kjent elektronika-band, har også vært borte i filmmusikk siden den gang. Men dette samarbeidet synes jeg egentlig ganske banebrytende, og man så en del av de samme mekanismene som de utforsker her. Det ser man noen år senere i The Matrix-filmene, med da Don Davis musik og kanskje samarbeidet da med Juno Reactor, for eksempel. Men den her samplingen av orkesterlyd og elektronika og beats og kor og oppstykkethet og den er bare så ekstremt effektiv og creepy og engasjerende på en gang. Både i filmen og faktisk som en slags lytteopplevelse også på CD. På CD-en så det jo da musikken presentert i 4 lange svittespor, hvor man da hele tiden glir inn og ut av Cayman og Orbitals materiale. Det gjør at også det blir vanskelig for meg å spille hele spor, for de jo 13-14 minutter lange flere av disse her, så jeg har rett og slett nå valgt et lite utdrag fra den første svitten, det første sporet, som heter The Forward Decks. Og sannsynligvis så heter dette lille kuttet Second Containment, men jeg ikke helt sikker på det. Men det altså et godt eksempel på disse rytmiske figurene til Orbital, og de her oppstykkede koret, og alt sammen som på en måte, skaper denne marerittaktige, dystre stemningen ombord på dette skipet Event Horizon. Det var et utdrag fra Event Horizon med musikk av Michael Kamen og Orbital. Nå skal jeg jukse litt grann I mitt neste klipp, fordi jeg nå hopper ut av filmverden og inn I dataspillverden, og det jo noe vi ikke har gjort særlig mye til nå I disse episodene. Jeg har jo tenkt at jeg skal ha en episode om dataspillmusikk etter hvert, men jeg har utsatt det litt av forskjellige grunner, men nå har jeg I hvert fall lyst til å ta med det jeg anser som kanskje tidenes beste dataspill med tidenes beste dataspillmusikk, og som faller pent og pyntelig inn I den sjangeren vi snakker om her. Det et spill fra 1995 fra LucasArts som heter The Dig. Kanskje mange som nikker gjenkjennende til det, som spilte LucasArts-spill på 90-tallet. Det et spill som da var delvis skrevet og produsert av Steven Spielberg, som da handler om noen astronauter som utforsker en asteroide, og så plutselig tar den dem til en fremmed Atlantis-aktig verden I en annen galakse. Og det var snakk om da at Spielberg egentlig hadde planer om å gjøre en film ut av denne historien, men så endte det opp som et dataspill I stedet. Og når da Spielberg ble annonsert som regissør av den nye filmen Interstellar, så trodde jeg da at det var endelig hans forsøk på å filmatisere denne historien fra The Dig, for den lignet litt. Nå skjedde det jo ikke slik. Nå var det Christopher Nolan som gjorde Interstellar, og sannsynligvis hadde han ingenting med The Dig å gjøre I utgangspunktet. Men det en litt sånn interessant forbindelse mellom disse elementene her da. Tilbake til The Dig. Fantastisk spill med en helt uforlignelig stemning. Og mye av stemningen må tilskrives komponisten Michael Land, som bruker da I all hovedsak synt. Han bruker en Kurzweil K2000 for veldig mye av disse ambiente teksturene, sånne kadenser nærmest av modulasjoner og bevegelser innenfor det elektroniske, men også med en del sånne akkordskifter som kan minne litt om Wagner og sånne ting. Veldig store sprang, veldig åpent, veldig magisk. På alle mulige måter. Det rett og slett et helt fantastisk soundtrack, som også da ble gitt ut på CD faktisk den gangen. Jeg tror også det var det første spillet som noen gang fikk en sånn soundtrack-utgivelse. Så jeg har lyst til å spille et spor fra den. Dette det siste sporet for så vidt på soundtracket, som heter Cathedral of the Lost. Det vel en slags gjentolkning av en del tematisk materiale fra spillet. Helt fantastisk stemning I denne musikken.
Thank you.
Det var et utdrag fra The Dig med musikk av Michael Land. Vi holder oss litt til midten av 90-tallet. Det er en periode som jeg har et veldig nært forhold til, men som jeg også synes det kommer veldig mye spennende musikk og filmer ut i denne perioden. Og vi skal til et science fiction-drama regissert av Robert Zemeckis, som heter Contact, basert på den kjente romanen av Carl Sagan, om da Dr. Eleanor Arroway, spilt av Jodie Foster, da, som mener at hun finner bevis på utenomjordisk liv gjennom sånne SETI-signaler som de mottar. Og så bygges det da noen sånne voldsomme maskiner basert på disse signalene som man får inn fra verdensrommet, som da er nærmest blueprints da, for konstruksjon av romskip. Og så, ja, så skal jeg ikke avsløre så mye mer hvis ikke man har sett filmen. Men det handler jo da altså om kontakt mellom mennesker og utenomjordiske vesener. Og det er egentlig en ganske fin film. Det er ikke så mye reise ut i verdensrommet for så vidt, kanskje bortsett fra siste akt. Men den er veldig var og fin og samtidig spennende. Veldig klassisk Zemeckis på mange måter. Og det gjelder jo selvfølgelig også musikken som da er skrevet av Zemeckis faste samarbeidspartner, Alan Silvestri. Her er ikke de store sprangene og actionmusikken og sånn, kanskje med et par unntak. All hovedsak nedtonet, det er mye piano, strykere. For dette er først og fremst en historie om datters forhold til sin far, mer enn det er liksom en sånn episk sci-fi ekstravaganza. Og det er et godt eksempel på det, er dette sporet som jeg tenkte jeg skulle spille for dere, som heter I Believe Her, som vel er litt mot slutten av filmen. Og hvis jeg sier hva det handler om, så kommer jeg med en stor spoiler. Så jeg lar det være med det. Dette er altså Contact av Alan Silvestri. Det var et utdrag fra Contact fra 1997 med musik av Alan Silvestri. La oss hoppe litt tilbake I tid igjen til en av de virkelig store klassikerne I science fiction-historien, nemlig Solaris. Da Andrei Tarkovskis originalfilm snakker jeg om nå, ikke remaken til Steven Soderbergh. Noen husker kanskje at vi snakket om den remaken I vårt intervju med Cliff Martinez, så det kan man jo sjekke ut der. Men jeg hadde også lyst til å hente frem originalen, fordi den for så vidt annerledes, men samtidig ganske lik I disse her hypnotiske beskrivelsene av disse astronautene ombord på denne romskipet eller romstasjonen som sirkler rundt planeten Solaris og har på en måte vrangforestillinger og hallucinasjoner om sine elskede. Og det jo en eksistensiell science fiction film på alle mulige måter. Og som selvfølgelig ganske langsom, som Tarkovsky alltid var, og som krever en del av tilskueren. Musikken her skrevet av Eduard Artemjev, som jobbet med Tarkovsky på en del andre filmer også, som Stalker og Speilet, for eksempel. Og Artemjev, han var for så vidt veldig interessert I elektronikk og utforskning av elektroniske teksturer. Og det gjør han også da I denne filmen. Den musikken her har på en måte to hoveddeler da. Det ene selvfølgelig bruken av Johann Sebastian Bach sin Ich ruft zu dir, Herr Jesu Christ, den kjente koralen eller koralprelyden da, som brukes som en slags gjennomgangstema, kanskje tema først og fremst for menneskene eller jorda da i denne filmen. Så har du på den andre siden disse mer sånne ambiente elektroniske eksperimenteringen som knyttet til det utenomjordiske, til Solaris, som møtes disse to elementene hele tiden med jevne mellomrom. Og jeg hadde egentlig lyst til å spille da et utdrag fra det sist nevnte, altså mer det elektroniske delen av det, nemlig etableringen av romstasjonen. Og nå det sånn at selv om det har vært noe soundtrack til Solaris tidligere, så har det stort sett vært ganske knirkete spor med lydeffekter, og sånn. Det har ikke vært en ideell lytteopplevelse, så jeg har heller lyst til å plukke ut en tolkning som Artemjev selv gjorde av sin egen musikk for en 10-12 år siden, hvor han da gjenskapte en del av sin egen elektroniske musikk til Solaris, The Mirror og Stalker. Thank you. Det var et utdrag fra Solaris av Edward Artemjev. En nytolkning av hans egen musikk fra 1972. Nå tenkte jeg å spille utdrag fra to filmer som for så vidt handler om det samme, og som kom ut omtrent samtidig. Det er jo typisk at noen filmer gjør. Og det er 90-tallet, fremdeles. Nei, det er for så vidt ikke. Første film er fra år 2000. Det er en film som heter Red Planet. Og da er det kanskje lett å forstå at disse to filmene jeg valgte ut handler om ekspedisjoner til planeten Mars. Og Red Planet, regissert av Anthony Hoffman og med Val Kilmer, Carrie-Anne Moss, Tom Sizemore, det ble en ganske stor fiasko egentlig. Den gjorde det ikke spesielt bra på kino, og den fikk mye dårlige kritikker gjennomgående. Det synes jeg er ufortjent. Jeg synes den har en del spennende ting i seg, både som på en måte en opplevelse, en spenningsfilm, men også litt sånn metafysisk også. Jeg tror en av de tingene jeg liker spesielt med filmen er på en måte det audiovisuelle uttrykket. Den veldig liksom mettede, røde fargetonene, i hvert fall det som sitter en veldig sterkt hos meg. Og selvfølgelig musikken da, til Graham Revell, en komponist som vi så vidt har snakket innom tidligere. Det var vel i forbindelse med The Crow, tror jeg, i denne superheltepisoden vi gjorde. Men det er en komponist som liker å eksperimentere med elektronikk, han også. Men av og til kan han også han være mer melodisk. Og jeg synes spesielt musikken til Red Planet er interessant, fordi den blander på en måte, det er en sånn typisk fusion soundtrack da, med elementer av world music, opera, og annen type EDM-basert musikk fra perioden. Og soundtracket som helhet er jo veldig, veldig underholdende, med spor av Peter Gabriel og Police og ja, flere spennende artister, og ikke minst da Revells musikk, som er gjort da i samarbeid med sangerinnen Emma Chaplin. Og det blir rett og slett ganske, ganske fete grooves og ganske kraftfulle melodilinjer ut av dette fusion-aspektet. Da. Så jeg har lyst til å spille et eksempel på det. Dette er sporet Mars Red Planet fra filmen Red Planet, med musikk av Graham Revell og solostemme av Emma Chaplin. Thank you. Det var et utdrag fra Red Planet med musik av Graham Revell. Vi holder oss til Mars-ekspedisjoner, nå til en film også fra år 2000, denne gangen regissert av Brian De Palma. Og da snakker jeg om Mission to Mars med Tim Robbins og Don Cheadle, blant annet I noen av rollene. Mye av handlingen ligner jo Red Planet. Det kan man spørre hvem av de som kom først. Men denne prøver seg I hvert fall på noe enda litt mer metafysisk og eksistensielt, I hvert fall mot slutten av filmen. Og den har en del veldig interessante spenningssekvenser med mange typiske De Palma-trekk, disse lange tagningene og kameraene som sveiper rundt disse menneskene I verdensrommet. Egentlig et rom, åtte på å si, som passer veldig godt til De Palmas graciøse kameraføringer. Men jeg synes det også veldig mye interessant å si om musikken her, som skrevet av selveste Ennio Morricone. Han kanskje ikke mest kjent for å gjøre science fiction-filmer, selv om han også har gjort en del av dem I sitt hjemland Italia. Da den litt mer cheesy varianten, vil jeg påstå. Men dette var på en måte den første og kanskje eneste Hollywood science fiction-filmen som Morricone gjorde. Og mye av musikken jo klassisk Morricone med utbrodert melodilinjer og spenstige orkestreringer og en voldsom eleganse. Men det kanskje mest interessante aspektet ved dette soundtracket bruken av orgel. Spesielt I en av de siste sekvensene I filmen, så det bruker han orgel som en slags sånn rytmisk moment som surrer og går litt I bakgrunnen, og som den gangen virket veldig overraskende på folk flest. Altså denne bruken av orgel og space og verdensrom. Og jeg synes det var spesielt interessant å ta med denne episoden, fordi Hans Zimmers musikk til Interstellar, som vi kommer tilbake til etter dette, også benytter seg av orgel på litt samme måte. Så la oss først høre et kutt fra sporet Towards the Unknown fra Mission to Mars, med musikk av Ennio Morricone. Det var et utdrag fra Mission to Mars fra år 2000 med musikk av Ennio Morricone. Og det egentlig en fin overgang til den siste filmen som på vårt program I dag, nemlig den helt ferske Interstellar. Jeg synes det mye interessant å si om den. Jeg ikke helt 100% over meg av eufori og begeistring. Det elementer her som jeg gjerne skulle ønske var gjort litt annerledes, særlig knyttet til dialog et par steder, og denne tendensen som Nolan har til hele tiden å knytte historien sammen så veldig. Jeg skulle ønske at det hele var mer mysterier og mer ubesvarte spørsmål, kanskje, mot slutten av denne filmen. Men det tar jo ingenting vekk fra den fantastiske opplevelsen, den fantastiske visualiteten, og rett og slett opplevelsesaspektet knyttet til til denne reisen som da Matthew McConaughey gjør for å finne nye planeter som mennesker kan bo på etter at ressursene på vår egen planet i ferd med å tømmes. Det også for så vidt nok interessant tematisk til å utforske her, selv om den ikke har så mye mysterier som sådan. Så har den på en måte mysterier på sitt de sånne fine narrative vis. Og det her jeg synes det litt interessant å trekke inn musikken til Hans Zimmer. Som på en måte på den ene siden veldig opptatt av enkeltscenene og mette de mest mulig med sin fantastiske musik og på den andre siden lage en slags historiemessig sammenbinding da. Og mye av det gjør han ved hjelp av bruken av orgel som jeg nevnte i stad, var derfor jeg spilte litt fra Mission to Mars, for jeg synes det var en slags fin overgang der, altså dette orgelet som en slags beskrivelse av det forestående forfallet, på en måte menneskenes forestående fall, samtidig som det også finnes et form for håp, en sånn religiøst håp nærmest i da, disse menneskene som reiser ut for å se hva som finnes der ute. Så Hans Zimmers musikk en slags blanding, synes jeg, sånn rent lydmessig av Philip Glass sin minimalistiske musikk, kanskje spesielt Koyaanis Kwatsi, og Ennio Morricones Mission to Mars. Jeg synes også det litt av Brødrene Løvehjerte her, Bjørn Isfelds Brødrene Løvehjerte, av alle ting. Og jeg spurte Hans Zimmer selv på Facebook om disse inspirasjonskildene, og han påstod at han aldri hadde hørt Ennio Morricones Mission to Mars. Så da tror jeg, får jeg bare tro han på det da. Men han nevnte ikke noe om disse andre inspirasjonskildene, han nevnte heller andre ting, sånn som Gustav Mahler og en matematiker som ikke husker navnet på. Så kan man jo diskutere hva man vil tro på, eller hva man selv synes de største inspirasjonskildene i denne musikken til Interstellar. Så nok snakk, la meg heller spille et utdrag. Dette et spor som heter Detach. Detach, det riktig? Litt mot slutten av soundtracket, og da vel filmen, som alle spor på soundtracket bygger seg veldig langsomt opp, men som da blir veldig mektig i sin insisterende kvalitet da, mot slutten. Ja, det var et utdrag fra den ferske filmen Interstellar med musik av Hans Zimmer. Og med det så har vi egentlig gått gjennom mitt lille utvalg av verdensromfilmer eller musik fra verdensromfilmer innenfor holdt på å si det paradigme som jeg har definert da, som på en måte ikke monsterfilmer, ikke fantasy, men på en måte menneskets hang, menneskets behov for å utforske verden og holdt på å si verdenene rundt seg. Det et slags gjennomgangstema i alle disse filmene på godt og vondt. Det selvfølgelig mange flere eksempler og mye annen flott musikk, så jeg oppfordrer selvfølgelig alltid dere lytter til å komme med deres egne anbefalinger i kommentarfeltet. Og del også da gjerne denne episoden med andre som glad i filmmusikk, eller som likte Interstellar, og som har lyst til å få noen anbefalinger av lignende filmer. Vi plutselig tilbake med en ny episode, foreløpig litt usikker hva slags tema det blir, men det får dere vite tidsnok. Inntil da så sier jeg takk for at dere lyttet, og på gjenhør.